Dobrý deň. Dnešné vyznania vás zavedú k našim západným susedom do Čiech, do Konštantínových kúpeľov. Ďalej spoznáme obsah predmetu technika, ktorý sa vyučuje na cirkevnej základnej škole v Košiciach a ktorý by mal v žiakoch prebudiť ich talent k rôznym manuálnym činnostiam. S dvojicou mladých ľudí sa vyberieme do Holandska, aby sme spoznali radosti a starosti tých, ktorí sa tam rozhodnú usadiť, pracovať a žiť. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
Je to beh, je to hľadanie nových ciest, objavovanie skrytých miest a hviezd, kde na duši človeka nanovo ožíva česť. A mám len jediný cieľ a jediný plán, že nájdem tú podstatnú skrytú cestu pravd. Dať s vetrom v srdci mám, na vrchu hory ťarku odkladám. Bežím napriek stádom, bežím aj napriek všetkým pádom, bežím aj keď veľa sil dostal, jarným svetlým skorým ránom, viem, že nebežím sám. O to väčší zmysel má tento beh. Stále drapu, stále vpred, už nemôžem zastaviť, spomaliť tep. Necítim únavu, necítim smet, za mnou je tma, nepozerám späť. Dostať sa bližšie, dostať sa vyššie na miesto, kam on prvý prišiel. Ním som nohami vedený, dostávam krídla, nezostávam pri zemi. Túžbu lietať s vetrom v srdci mám, na vrchu hory ťarchu bežím napriek stádom, bežím aj napriek všetkým pádom, bežím aj keď veľa sil dostal, jarným svetlým skorým ránom, viem, že nebežím sám, o to väčší zmysel má.
Možno v týchto dňoch už plánujete svoju tohtoročnú dovolenku a rozmýšľate, ktoré pekné miesto navštíviť. Inšpiráciou vám môže byť náš rozhovor s Danou Bešťákovou, ktorá pracuje v Konštantínových kúpeľoch. Tie sú jedinými kúpeľmi v celom Plzenskom kraji. Hoci sú menšie a na Slovensku možno menej známe ako napríklad Karlové Vary či Mariánske Lázne, ponúkajú všetko, čo človek k dobrému relaxu potrebuje.
Konštantínové Lázne sú jedinými lázňami Plzeňského kraje. Sú to nádherné, malebné, malé lázně, kde se léčí nemoci kardiovaskulárního systému, nemoci pohybového aparátu, cukrovky, máme potom ještě některé onkologické onemocnění.
A čím sa liečia? Je tam liečivá voda alebo nejaké iné terapie?
Samozrejme, tým nejdôležitejším je náš prírodní minerálny zdroj. Je to pramen uhličitý, má najväčší obsah voľného oxidu uhličitého v Českej republice vôbec. Čerpáme z hĺbky zhruba 40 metrů o teplote 10 stupňů Celzia a využíváme ho v balnou provozu na uhličité koupele. Voda se ohřívá na 33 až 34 stupňů a vlastne lidé se v té vode koupou.
Vaše kúpele sú určené len tým, ktorí majú treba zdravotné poistenie, alebo môžu prísť treba aj návštevníci zo Slovenska a objednať si tam pobyt?
Časť pacientů môže přijet přes zdravotní pojišťovnu, ale velice rádi uvítáme i komerční klientelu, ktorá přijede k nám na dovolenou, na wellness pobyt, relaxační pobyt či léčebný pobyt.
Keby sme tie kúpele trošku viac približili našim poslucháčom, že okrem tých terapií, kam môžu výjsť, na aké výlety, čo je tam blízko okolí také zaujímavé?
Určitě máme nádhernou turistiku, máme cykloturistiku, některé turistické cíle, zříceniny, hrady. Přímo v Konstantinových lázních máme i inline dráhu, wellness centrum, bazény a další možnosti.
Čiže jsou tam možnosti aj turistiky trebárs, alebo takého pokojnějšího vyžitia?
Určitě doporučila bych právě tu zmiňovanou takzvanou inline dráhu, která má zhruba 7 kilometrů, dá se využít teda na brusle, kolo a nordic walking.
Akým spôsobom sa tam môžu tí naši Slováci dopraviť? Taký nejaký smer nám naznačte, buď to vlakom alebo autom?
Autem určite po dálnici, smer Praha-Plzeň, z Plzeň je to 40 kilometrů, anebo vlakem vlastně do Prahy, do Plzně a z Plzně jede přímo vláček až k nám do Konstantinových lázní.
Teda, ak sa rozhodnú Slováci navštíviť Konštantinové kúpele, ako môžu ešte prežiť voľný čas?
Doporučila bych jim navštívit některou z naučních stezek v okolí, máme jich tam hned několik, například na Hradišský vrch, k Panence Marii, na Krasíkov, na Gutštejn. Přes léto samozřejmě pořádáme i různé koncerty, festivaly, revival festivaly a další koncerty.
V teplý letní den hudba tiše zní, bloumá si a sní, švihák lázeňský. Až ho dívky u pramenu potkáte, brzy ráno asi o půl deváté, je tak báječný. Švihák lázeňský, něžný výřečný, švihák lázeňský. Je elegant, dnes náhodou karlových barů ozdobou. A zítra zas snad někdo z vás vedle něj bude groteskní. Už je to tak, on je švihák.
Dnešné deti a mladí ľudia nie sú až tak zruční v manuálnych činnostiach, ako boli ich rodičia či starí rodičia. Niečo vyrezať z dreva či vyrobiť si nejakú praktickú vec do domácnosti už nedokáže každý žiak. V základnej škole svätých Cyrila a Metoda v Košiciach však majú predmet nazvaný technika. Na ňom sa zoznamujú s činnosťami, ktoré sa im neskôr v živote zídu. Predmet vyučuje pán učiteľ Peter Jurašek.
Mojou snahou je naučiť žiakov vlastne to, že tá technika je úplne všade okolo nás a tie zručnosti, ktoré sa každým rokom vlastne tak vytracajú z našich bežných životov, tak sa snažím to vrátiť späť. Nie vždy sa to darí, aj samotná náplň toho predmetu nie je vždy len o tom, že niečo vyrábame, ale v rámci tej náplne sa učíme aj o tom, ako fungovať v rodine, ako fungujú samostatné tie medziľudské vzťahy, ako zakomponovať starostlivosť otrebaž do starších, ako sa potom zamestnať a aké sú formy zamestnania. To znamená, že tak celkového obrazu od v tom takom bežnom ľudskom živote, ktorý by mal nasledovať po skončení školy.
Čiže nie je to len technicky vymenovať nejaké prístroje, ako fungujú a podobne, ale dať tomu taký ten ľudský rozmer trochu.
Áno, tak tie naše hodiny sú práve o tom, že áno, sú aj také, že píšeme na tabuľu, niekedy si vymenúvávame veci, ale väčšinou je to forma diskusie, že s čím sa žiaci stretávajú, čo poznajú, čo nepoznajú. A fakt sa snažím tú hodinu viesť tou takou diskusiou, že ako by to mohlo byť a prečo by to mohlo byť lepšie, ako to zrobiť lepšie.
A pokiaľ ide o tie technické zručnosti detí, aké sú, keď ich tak zhodnotíte? Niekedy aj vás poučia?
Sú oblasti, ktoré už včera boli zastaralé a tým pádom vlastne všetci sa musíme učiť, ale na tých mojich hodinách by to malo byť práve o tom, že jednoducho stromy sú stále len stromy a jednoducho nemáme nové druhy, no je to sem tam, ale to samotné drevo, tie materiály aj nie len drevené, ale aj plasty a kovy a skrátka všetko už je tu dlhé roky a jednoducho na tom sa nič nemení, to znamená, že hovoríme si o nejakých tých takých vlastnostiach takýchto materiálov, aby to poznali decka. Ale samozrejme, keď prichádzame aj do takej techniky, hlavne tá elektronika, tak samozrejme tam sú vo väčšine aj mudrejší. Ja som tam síce len taká šedá evidencia, že držím ich, dávam im príležitosť možno aj vyniknúť, A fakt, na hodinách techniky aj riešime niekedy programovanie už. To znamená, že zabrdám aj do tej oblasti informatiky, ale stále je to o tom, že už tvoríme nejaké komplexnejšie projekty, kde nie je to len o programovaní, ale aj reálne vyrábajú nejaké tie svoje malé výdobytky. A to znamená, že ja osobne sa nepovažujem za zdatného programátora, ale viem ich do istej miery stále naviesť a stále, keď prídu s niečím novým, tak si aj ja uvedomím, že áno, super.
S takým katalizátorom urychľujete tie ich možno nejaké nové vymýšľance technické?
Dávam im priestor, aby sa mohli realizovať a verím, že je to dobré.
A na tých vašich hodinách rozprávate treba aj o takých nejakých možno nástrahách techniky umelej inteligencie, možno toho priestoru, kyberpriestoru?
Nie, do týchto vecí veľmi nezachádzam, pretože vlastne toto by malo byť gro na informatike. Ja sa stále snažím ísť do toho, že by stále niečo ručne vyrábali. Nazvem to taká tá ručná robota. Aj to programovanie je len popri niečom. To znamená, že stále sledujeme trebárs nejaké správanie sa fyzikálnych veličín hoci pri tej elektronike. Hovoríme si, že prečo to napríklad svieti, prečo sa to točí, ale reálne vlastne si ukážeme aj, ako to vyrobiť. Ako sa to vyrába, aby to svietilo, ako sa to vyrobí, aby to sa točilo a tak. To znamená, že tá informatická časť je len fakt len taká kvapka v tom, čo ja by som sa tomu vlastne chcel venovať na tých hodinách ďalej.
Sú mladí ľudia zruční? Povedala by som remeselnícky, ručne.
Tým, že na škole máme tak trošku problém s priestormi, to znamená, že svoju vlastnú dielňu nemáme, ale podarilo sa už od minulého roka, spolupracujeme s Centrom voľného času, čo vlastne veľmi blízko túto cez hlavnú cestu máme dielne, tak s nimi tak spolupracujeme a darí sa nám chodiť do dielní. Momentálne je to v jednom ročníku len, to znamená, že konkrétne siedmaci pomerne pravidelne chodíme a tam práve vyrábame reálne, opracovávame drevo, opracovávame plasty, vyrábame hotové nejaké súčiastky a nejaké zariadenia. Sice sú to jednoduché, ale naučia sa práve tú manipuláciu s tými nástrojmi, ktoré by potrebovali. Čo sa týka ostatných ročníkov, tak snažím sa vlastne využiť toto, čo nám škola ponúka. To znamená, že aj keď máme nejaké náradia a nástroje, tak v priestoroch školy, no aby sme nezničili tie školské lavice, tak je to predsa také, že musíme dávať pozor. Ale aj v tých triedách sa dá čo to porobiť. Väčšinou je to také, že nenáročné, aby sa to za tú jednu hodinu teoreticky vlastne dalo stihnúť. Niekedy sa to predĺžuje na 2-3 hodiny. To znamená, že s odstupom vlastne týždňa sa vraciame k tomu a pokračujeme. Ale nie sú to nejaké potom také možno, že komplikovanejšie výrobky, ale fakt také jednoduchšie.
A darí sa im teda?
Komu ako? Z môjho pohľadu nechcem byť veľmi taký, že pesimistický, ale je to také skôr, že aj možno, že tá covidová doba tomu veľmi napomohla v úvodzovkách, že žiaci stratili tie návyky takého zdravého rozumu, to nazvem.
Áno, že opäť sa potrebujeme vrátiť k tým takým prirodzeným veciam. Niečo si vyrezať, niečo spracovať ručne s nejakým nápadom.
Áno, je to presne o tom, že odkrývam práve tie zakútia, ktoré reálne fakt v každom živote vlastne budú používať a možno, že aj teraz sa stretli, len si to neuvedomili, že fakt je to dôležité pre ten život a doteraz vlastne ani o tom nevedeli, že treba a neviem to.
Možno keď budú mať takých 25 rokov a budú si chcieť zavesiť obraz na stenu, tak si spomenú na vás, že ako ste to nás učili.
Dúfam, že nebudú na mňa zlom pamätať a že to neskončí len pri bolestiach prstov.
Čiže keby sme to tak zosumarizovali, s čím všetkým pracujete, s akým materiálom a čo je výsledkom? Niekedy aj pre školu niečo vyrobíte, čo potrebuje škola?
Tak tým, že nevyrábame úplne že super nejaké komplikované výrobky, tak je to väčšinou o tom, že pracujú v dvojiciach a vyrábajú napríklad základné nástroje. Pracujeme s drevom, najčastejšie je to s drevom, lebo je to relatívne ľahko opracovateľný materiál. A tam vyrábali jednoduchú uholnicu. Tam sme si predtým povedali, že tá uholnica je dôležitý nástroj, lebo ak nemáme pravý uhol, tak v technike môžeme hovoriť, že jednoducho nič nie je presné. To znamená, že tá uholnica je gro výbavy nejakej tej malej dielničky, takže si vyrobili uholnicu. Potom sme vyrábali nejakú takú, že spracovaním a opracovaním plechu, tak sme vyrábali takú mini, ako keby lopatku na smeti. To znamená, že naučili sa ohýbať, strihať plechy. Popri tom samozrejme používame aj vŕtačku, kde treba použiť, vlastne vyvŕtať dieru. Takže také jednoduché úkony a skôr je to práve na to len poukázať, že toto je dôležité možno aj vedieť, že potrebujem si odrezať nejaký kúsok, ja neviem, a idem si vyrobiť nejaký vešiak na kľúče.
Nikdy som nebol domáci kutil, to prezradím hneď na úvod. Nikdy som doma s náradím v ruke neopravoval vodovod. Nikdy som nemal dobré spomienky na pílku ani kladivo. Keď som chcel v byte zavesiť obraz, takmer mi išlo o život. Keď vezmem do rúk nesmelo kliešte, na ten pohľad sa veľmi netešte. Čo sa môže stať, sám neviem ešte, preto odo mňa radšej preč bežte. Ale keď niekde začujem noty, tie majú pre mňa iné hodnoty. Bez problémov ma osloví motív a okamžite sa dám do roboty. Nevedel som tiež, ako sa tváriť pri vymieňaní žiaroviek. Pot zo mňa tiekol, bolo to márne a doteraz na to nemám liek. Raz sa mi stalo, že som kladivo polámal takmer na troje. Pravím, že nie som domáci kutil, ja hrám na iné nástroje. Keď vezmem do rúk nesmelo kliešte, na ten pohľad sa veľmi netešte. Čo sa môže stať, sám neviem ešte, preto odo mňa radšej preč bežte. Ale keď niekde začujem noty, tie majú pre mňa iné hodnoty. Bez problémov ma osloví motív a okamžite sa dám do roboty. Keď vezmem do rúk nesmelo kliešte, na ten pohľad sa veľmi netešte. Čo sa môže stať, sám neviem ešte, preto odo mňa radšej preč bežte. Ale keď niekde začujem noty, tie majú pre mňa iné hodnoty. Bez problémov ma osloví motív, okamžite sa dám do roboty.
Dorotia Braňo sa rozhodli vyskúšať žiť vo viacerých štátoch Európy. V súčasnosti sú v Holandsku a majú v pláne tam ešte nejakú tú dobu zostať. Z rozhovoru s nimi sa dozvieme mnoho zaujímavostí o tejto krajine tulipánov, na čo treba myslieť už dopredu pred plánovaným príchodom do Holandska, aká je to krajina, akí ľudia tam žijú, či aké sú tam možnosti na pracovnom trhu a vo voľnočasových aktivitách. Ale poďme pekne po poriadku, ako prvý sa slova ujal Braňo, ktorý nám priblížil, prečo voľba padla práve na Holandsko.
Povedal by som, že radi chodíme hore dole po svete. Predtým sme boli v Prahe zo pár rokov a chceli sme trochu zmenu. A jeden z našich najlepších kamarátov akurát býval v Holandsku v Groningene, tak sme sa rozhodli, že to skúsime na chvíľu ísť tam, uvidíme, ako tam je.
Aké boli vaše predstavy? Boli vôbec nejaké predstavy, ako sa žije práve v tomto štáte?
Čakali sme asi, že tam budú celkom striktnejší ľudia, ako je to naozaj, že niečo podobné asi, ako má reputáciu Nemecko. Ale dozvedeli sme sa, že je to popravde dosť opak. Ľudia sú oveľa, oveľa zrelaxovanejší a radi sa rozprávajú o hocičom, s hocikým.
Majú tam celú takú mentalitu, ktorá sa volá mentalita šestiek. A oni majú teda hodnotenie v školách od 1 do 10. 10 je teda najlepšie, ako keby bodový systém. A mentalita šestiek je, že by ľudia mali dostávať šestky, aby boli všetci tak ako keby viac menej rovní a ako nevytrčali z davu. A jednoducho, netreba vytrčať z davu, stačí byť priemerný. A to je taká mentalita, ktorá sa vlečie viac menej všetkými časťami ich života. Čo som teda naozaj neočakávala. Ale také, že akože bohatí ľudia, vidíte, idete okolo baráku, ktorý stojí milióny a pred ním je Renault Twingo z roku 1998. A tu na Slovensku by sa to nikdy nestalo. A tam je to také, že keď nemusíte ukazovať peniaze a funguje niečo, čo je staršie, tak na čo by som ukazoval peniaze?
Skôr aj tú praktickú stránku berú do úvahy, napríklad na tom aute, keď je funkčné, tak na čom je, neviem, najnovší model?
Áno, zaručenie.
Jedna z veľmi veľkých vecí, ktorá tam funguje, je recyklácia všetkého, čo sa dá. Napríklad sú tam sekáče, ktoré majú absolútne všetko. Majú nielen oblečenie, majú elektroniku, majú nábytok, majú často aj auta alebo motorky. Všetko, čo sa dá použiť znovu, často takto dávajú do týchto sekáčov zadarmo. Tí ľudia, ktorí tam robia, to nejako zrenovujú, očistia a ide to ďalšiemu človekovi.
Znamená to, že je tam ako keby taká cyklická ekonomika v tom, vo veciach z druhej ruky, ale zároveň sú to lacnejšie veci v pomerne dobrej kvalite pre ľudí, ktorí si ich inak nemôžu dovoliť. Častokrát akože vysávače, ktoré... Že teraz minulé sme boli pred pár týždňami, bol ten Dyson vysávač, ktorý stojí 600 eur a predávali ho za 20. Je to výhodné pre tých ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť veľa vecí. A napríklad mám pocit, že na Slovensku, keď má niekto niečo, čo sa mu mierne kazí a chce to predať, tak to dá na bazoš a snaží sa tomu dať čo mu väčšiu cenu, aby čo viac na tom zarobil ešte. Kdežto tam veľa vecí proste donesú do sekáču zadarmo a ten sekáč to predá za naozaj malé peniaze ľuďom, ktorí to potrebujú. Čo je super pre ľudí ako nás, ktorí sa presťahujú do novej krajiny a nemajú veľa vecí, nepresťahujú sa tam s veľa vecami a treba rýchlo kúpiť riac do kuchyne, tak si kúpim hrnček za 40 centov.
Ďalšia vec, napríklad ľudia tam radi si pomáhajú navzájom, čo som si tiež všimol, že napríklad, samozrejme, je tam veľmi veľa bicyklov, všetci bicyklujú všade, ako sa dá, takže treba tým pádom aj veľa bicyklistických servisov. A čo sme si všimli, je, že veľa z nich poskytuje servisy zadarmo študentom, pretože proste vedia, že študenti nemajú peniaze na zvyš a bicykel musia mať, lebo inak sa tam žiť nedá, takže často môžete prísť s pokazeným bicyklom a oni vám ho opravia zadarmo.
A ak nie v bežnom obchode, tak sú potom zamerané niektoré, ktoré dokonca aj rozdávajú bicykle. Ľudia, keď majú staré bicykle alebo pokazené, ktoré už nepotrebujú, ich tam môžu odniesť a dobrovoľníci ich tam opravujú a potom ľudia sa môžu prihlásiť a dostanú bicykel zdarma opravený alebo sa tam môžu prísť naučiť, ako opravovať bicykle, keď náhodou nevedia a požičať si náradie na to, ako opraviť bicykel a podobne, čo je super. Je tam veľa takých komunitných, by som povedala, zariadení, dajme tomu, kde si naozaj ľudia komunitne pomáhajú.
A je tam aj dostatok cyklotras, keď už toľko bicyklov je tam?
Áno, áno. Všade, kam sa dá dostať vôbec v Holandsku, tak tam vedie priama cyklotrasa. Proste, hoci kde chcete ísť na výlet ku moru, chcete ísť pozrieť kanále alebo do lesa, všade tam vedie proste cyklotrasa. Je tam zo pár lesov.
Tak keď sme už pri tých lesoch, sú tam alebo nie sú teda?
Nie veľa, sú to skôr také akože sadené lesy. Nie je to také, ako u nás človek ide do hory. Tam je to také viacej organizované a je ich teda oveľa menej. Je to také, že ich treba vyhľadať. A teda samozrejme sú rovné, čo je teda akože úplne iné ako u nás.
Jasné. Čiže také dvojtisícovky by sme tam zbytočne hľadali.
Áno. Najvyššie položené miesto v Groningene je 12 metrov nad morom. Priemerná výška je 7.
Zvláštne je to, že na Slovensku vlastne hoci kde sa pozriete, tak dovidíte len tak ďaleko, ako je najbližšia hora. V Holandsku dovidíte tak ďaleko, ako viete dovidieť. Tam je to proste všetko absolútne rovné.
Keď je tam taká rovina, tak predpokladám, že teda to sú výborné podmienky pre hospodárenie, poľnohospodárenie. Je tam dostatok farmárov, ktorí sa venujú práve tejto činnosti?
Áno, majú tam veľmi veľkú, by som povedala, farmárskú tradíciu a je to dosť možno politicky polarizujúce v dnešnej dobe pre nich, ako by mali pokračovať naďalej s farmárením. Hlavne preto, že jeden z ich najväčších produktov, ktoré teda vyrábajú, alebo teda majú, sú kravy. A nie je to úplne najviac ekologicky dobré. A tým pádom teda je tam taká hádka, že či by mali pokračovať v tom, alebo by mali zredukovať množstvo kráv, ktoré produkujú.
Ale za to syry sú potom chutné.
Áno, áno. V Holandsku slovo syr je ekvivalent k chauda, čo vlastne my poznáme ako syr gouda, ale pre nich je to proste syr. Keď ide človek kúpiť syr do obchodu, tak je to proste chauda.
Ešte, čo je také typické jedlo pre Holandianov Holandsko? Teda tie syry, na čom si tak pochutnáte, keď chcete ich kuchyňu spoznať?
Toto je taká zábavná vec, keďže Holandiania veľmi radi vyzerá, že ochutnávajú a snažia sa zistiť, aké sú iné kuchyne sveta, ale zdá sa mi, že to robia veľmi, veľmi povrchne, len tak, aby to nejako tak vyzeralo. To znamená, že tohto efekt je, že Holandianie majú veľmi veľa street foodov, ktoré sú v podstate ako nejaký čudný mix holandskej a nejakej inej kuchyne. ale vytvorené tak, ako by to človek nechápal, že sa to vôbec dá urobiť. Napríklad majú čínske nudle, ktoré spoja do placky, potom do trojobalu a osmažia to. A toto naozaj jedia.
Majú tam veľmi veľa vyprážaných jedál, to je akože dosť veľká časť toho, čo jedia. Ale inak taký akože základ ich tradičnej kuchyne je veľa zemiakov, veľa kapusty, veľa vareného duseného mesa.
A syry.
A syry teda, ale v dnešnej dobe to už až tak nejedia. Akože tie tradičné veci, ktoré im napríklad majú tam bitterballen, a to sú bleté meso s omáčkou, ako keby tiež guličky vyprážané v trojobale, alebo ironballen, a to sú vlastne vajce tiež potom v bletom mese kuracom a v obale.
Majú
tiež
aj majú niečo ako naše tradičné šišky, tiež si to dávajú s džemom alebo tak na sladko. Oilbollen.
Vám nie je clivo za nejakými našimi dobrotami? Alebo si to urobíte doma?
Väčšinou urobím. Mne teda chýbajú halušky, ale nosím si brinzu do sebe, máme ju v prázdničke. Niekedy si urobíme halušky.
Zároveň fungujú tam veci ako poľský obchod alebo ruský obchod, takže tam sa dá kúpiť väčšina našich vecí. Dokonca majú horálky v tom v poľskom.
Ešte tam majú aj ukrajinskú reštauráciu, takže minulosť, keď sme tam boli, tak sme mali pyrohy, teda neboli to pyrohy, boli to vareniky.
Keď sme ešte pri tých poľnohospodároch, aj pestujú tam víno, že treba majú tam vinice a pestujú nejaké svoje vlastné vína?
Popravde, ak áno, tak sme si to asi nevšimli. To znamená, že asi nie je veľmi vo veľkom.
Ak tak iba také malé produkcie. Hlavne teda by som povedala, no, tie tulipány sú veľká vec.
Neviem. A teda tie tulipány, naozaj tam ich je, sú milióny?
Áno. Nie úplne v tej časti, kde my bývame. To není úplne najznámejšia tým, že by tam bolo veľa tulipánov, ale v iných častiach Holandska zaručenia, áno.
Zaujímavá vec je to, že historicky tulipány jednu dobu stáli viacej ako zlato samotné. A to je vlastne tá doba, kedy sa to v Holandsku tak extrémne rozmohlo. Takže preto vlastne teraz majú tak historicky veľa tulipánov.
A zrejme šľachtia ďalšie a ďalšie druhy.
Asi áno.
Vy zrejme sa stretávate predovšetkým s komunitou mladých ľudí. Aké podmienky tam majú mladí ľudia? Sú šťastní, majú prácu, môžu študovať bezplatne ako u nás?
Toto je ďalšia vec, ktorá je veľmi rozdielna od Slovenska. Bývame v Groningene, ktoré je študentské mesto, má veľmi veľkú univerzitu a veľmi veľkú univerzitnú nemocnicu. Takže je tam samozrejme obrovská komunita študentov.
A vyše 25% populácie mesta sú študenti.
Ako to funguje tam, aby sa uživili, je, že vlastne skoro všetky práce, ktoré sú za buď minimálny plat alebo blízko k minimálnemu platu, sú vždycky niečo ako polovičný úväzok alebo brigáda, skôr by som povedal. Že tam nikto vlastne nečaká, že bude niekto mať akože nejaký striktný pracovný režim a zároveň sú tam veľmi silné dotácie od štátu pre študentov.
Čiže môžu tiež zadarmo študovať na tých štátnych univerzitách?
Teraz áno. Kedysi áno tiež a medzi tým nie. A boli s tým veľmi nespokojní a protestovali teda a teraz naspäť majú zadarmo, alebo teda viac menej zadarmo edukáciu.
Ale to má potom za následok to, že to snažia zamedziť pre neholandských študentov. Vlastne čím ďalej, tým menej je kurzov v angličtine. Snažia sa prejsť čisto na holandštinu, aby tam bolo čo najmenej anglicky hovoriacich študentov.
Čiže jedine po holandsky sa naučiť a potom sa prihlásiť na univerzitu.
Tak.
A vy sa dorozumievate ako po anglicky tam, alebo už viete základy holandštiny?
Ja si trochu viacej po holandsky ako Braňo, ale tiež úplne nie celkom. Učím sa. Ale v robote hovorím väčšinou po anglicky, ale tak, že so zákazníkmi alebo šéfovia, keď niečo hovoria, tak rozumiem, keď hovoria po holandsky.
Čo patrí medzi zábavu tých mladých ľudí? Čo to je? To isté, čo na Slovensku? Nejaká hudba, možno filmy?
Ľudia tam majú radi kultúru, majú radi veci, ktoré sú späté s komunitou, takže veci ako nejaké prednášky alebo galerijné vyhliadky. Toto majú veľmi radi. Majú radi malé koncerty, malé kapely a taktiež radi robia komunitné športy. Tie športy sami o sebe nemusia byť veľmi súťaživé, skôr znovu je tam premoletná tá komunitná stránka.
Chcem cítiť vôňu žitia, nájsť ľahkosť bytia. Chcem cítiť svieže lesy a netrápiť sa kdesi. Cítiť vôňu poľa, čo každý smútok zdolá. Smiať sa s lúčným kvetom. Večer zhasne, chcem zažiť letné básne. Chcem hladiť kvapky rosy a nepočúvať, kto si. Keď ráno zvlhne rosou, túžim vedieť, kto som. Chcem vidieť v lánoch kruhy a rátať farby dúhy. Chcem to
sme mali pozvať našich poslucháčov na nejaké pekné miesta v Holandsku, ktoré by to boli napríklad, ktoré už máte vyprejdené, aby ste odporúčali, aby určite ich neobišli?
Friesland je krásny, áno. Aj kľudne sa ísť pozrieť do dediniek vo Frieslande, určite tam nájdete nejaký starý bar, kde budú len sami lokálni. Všetci sa tam zdravia, všetci samozrejme poznajú všetkých, lebo väčšinou sú to fakt malé dedinky. Môže sa tam ísť pozrieť na ostrovy, na ktorých sú často aj nejaké turistické atrakcie. Mm. Sú tam aj ostrovy, na ktoré sa dá dostať len keď je odpliv. To je celkom zaujímavé, že tam vtedy vlastne dá prejsť autom a potom musíte znovu čakať na ďalší odliv. Alebo na bicykli?
Na bicykli tiež nie, lebo niekedy sa stále brodíš v niektoré časti.
To je fakt.
Prejdeš pešo a dokonca je to, niektoré sú tak, že ďalej od hlavnej časti, že sa dá prejsť za ten odliv len jednou stranou a treba potom zostať do ďalšieho odlivu alebo sa vrátiť loďou na tom ostrove.
Ano. Treba na to myslieť, že človek môže byť uväznený na opačnej strane.
Vždy sa dá utiesť loďou odtiaľ, samozrejme.
Sú tam akože aj sprievodcovia, ktorí vás teda zoberú správnou cestou cez ten odliv, aby ste sa dostali niekde na ten ostrov. Tam máte potom rozchod, voľno, môžete sa popozerať a späť vás zoberú loďou.
Keď spomíname tie lode, ktoré dopravia teda na ten druhý breh tých turistov, majú tam mestskú hromadnú dopravu, takú rozšírenú ako u nás a patrí tam aj treba aj tá lodná doprava?
Doprava tam je, ale je veľmi drahá. Akože pokiaľ ste študent, tak dostávate zadarmo, môžete si vybrať, či chcete zadarmo prepravu cez týždeň alebo cez víkend, akože pracovný týždeň alebo cez víkend, ale inak je tá doprava jedna z najdrahších na svete.
A zároveň nie je až tak veľmi rozšírená alebo presná, popravde. Všetci čakajú, že ľudia budú cestovať bicyklom, preto autobusy nechodia nejako moc. Na dlhšie vzdialenosti aj autobusy, aj vlaky fungujú, to samozrejme. Ale tým, že to Holandsko je úplne rovné, tak aj na dlhšie vzdialenosti tým bicyklom nie je až tak veľký problém. Je to len proste, zaberie to viacej času.
Aké je tam počasie? Keby sme sa pozreli na mapu, tak by som povedala, že chladnejšie ako u nás.
Sú časti roku, kedy vždy, keď volám s rodičmi tu doma na Slovensku, tak oni majú zimu a zlé počasie a my máme stále krásne leto. A potom samozrejme, že sú aj časti roku, kedy je to opačne. Napríklad zo pár mesiacov na jeseň a zo pár mesiacov na jar je naozaj akože veľmi, veľmi zlé počasie, kde stále iba leje a je tak okolo 7 stupňov, nikdy sa to neposunie vyššie. Ale letá sú tam naozaj krásne, takže ak chce niekto precestovať Holandsko cez leto, tak veľmi odporúčam.
Ako si tam teda žijú aj takí dospelí Holandiania? Majú možnosť si rýchlo nájsť prácu? Stačí im plat na ich náklady?
Čo som si všimol, je, že Holandiania majú oveľa viacej vyrovnaný plat, nezávisle od toho, akú majú vlastne kariéru. Príde mi, že marketák má veľmi podobný plat ako napríklad programátor. Skôr to záleží od toho, akí sú vlastne starí a koľko majú rokov seniority. To znamená, že väčšina ľudí majú viac menej podobný plat, ktorý je určite percentuálne vyšší ako u nás na Slovensku. Podľa mňa je to v pohode sa tak uživiť.
Hlavne keď ráno hľadal prácu, tak že pre mňa, ja som bližšie k tej minimálnej mzde, pre mňa minimálna mzda je vyše 13 eur na hodinu, čo je oveľa viacej teda ako na Slovensku, ale keď ráno hľadal prácu, tak ten plat pre programátora bol oveľa, alebo teda nie oveľa, ale dosť nižší ako na Slovensku, čo by dostal.
Čo ma trošku zarazilo.
A dôchodkový systém majú podobný ako my, aj zdravotný systém. Mali ste možnosť to využiť nejako?
Zdravotný systém v Holandsku ma trochu zarazil. Dôchodkový systém, s tým nemáme v podstate žiadne skúsenosti. Nepoznáme asi nikoho tam, kto už je na dôchodku, takže k tomu sa naozaj neviem moc vyjadriť. Ale zdravotný systém tam funguje veľmi, veľmi pomaly. Povedzme, že ak má niekto nejaký akutný problém, tak lekár vám odporúči si zobrať paracetamol a vyležať to. Pokým fakt, že neumierate, tak vás nikto nezoberie. Zároveň je to aj tak, že ak potrebujete odborníka, tak buď budete čakať mesiace a mesiace a mesiace, alebo sa na vás naozaj ani nikdy nedoplní čas. Je o tom vlastne horšie ako na Slovensku, by som povedal s týmto.
Ale platia si nejaké povinné poistenie, tí ľudia?
Áno. S poistením je to vlastne podobne ako tu. Takže vlastne každý mesiac nejaké odvody s tým, že potom vás doktor pozrie zadarmo.
Čo je jeden rozdiel, je, že teda napriek tomu, že platím každomesačné poistenie, tak ako keby prvých, momentálne je to 334 eur, prvých 334 eur, ktoré by mi malo ísť z poistky, tak platím ja. A až potom, ako miniem tých 334 eur, tak mi nabehne poistka, ktorá mi bude preplácať všetky ostatné poplatky.
Čiže odporúčate turistom radšej sa pripoistiť pre istotu, nespoliehať na nejaké svoje zdravotné poistenie doma, ktoré by malo platiť v Európe?
Ak idete len ako turista, tak by to malo byť v poriadku. A ak máte európske poistenie, tak by to malo byť v poriadku, pokiaľ ste turista. Ale ak tam chce niekto bývať, tak je to komplikovanejšie.
Keď tak zosumarizujete všetky tie skúsenosti, ktoré máte zatiaľ v Holandsku, čo také pozitívne by ste zdôraznili, možno jednu, dve veci a možno niektorých negatívnych sme sa už dotkli, tak môžeme treba aj nejakú negatívnu ešte pridať. Nech to máme rovnomerné. Tak začneme tými pozitívnymi, čo vás tak najviac oslovuje na tom Holandsku.
Pre mňa som sa ocitla v práci, ktorá mi teda veľmi vyhovuje. Mám tam veľmi dobrý kolektív a myslím si, že sú všetci veľmi trpezliví a nápomocní, by som povedala, navzájom si.
Tí ľudia sú tam takí ústretoví vlastne aj k ľuďom, ktorí pochádzajú z iných štátov napríklad?
Áno, veľmi, by som povedala. Je to dosť vidno hlavne na tom, že aspoň minimálne v tom meste, neviem úplne povedať, ako je to na dedinách, ale akože ja mám kolegov z celého sveta a všetci sa vieme dohodnúť a akceptujeme sa.
Nikto sa nesnaží byť nejaký najlepší alebo lepší ako ostatní. Všetci sa mi zdá, že sa snažia byť proste súčasť komunity, ktorá sa má rada, pomáha si navzájom. Páči sa mi, že sa tam dá nájsť celkom jednoducho nových kamarátov, nových ľudí, s ktorými sa dá prepojiť.
čo vyrástlo. Vidím v nej krásu rannej hmly s jej neznámym posolstvom. Pýtam sa, v čo veriť mám.
Spievam si pieseň z našich mien, túžbou chcem zahnať deň. V láske je nádej zmien, šepkám si každý deň.
Aj po hudobnom osviežení sú našimi hostiami pri mikrofóne Dorotia Braňo, ktorí v súčasnosti žijú a pracujú v Holandsku.
Je tam veľmi veľa možností na sebarealizáciu.
V ktorých oblastiach napríklad?
Napríklad dá sa, ak chcete začať nové hobby, môžete si nájsť kurz, kde budú ľudia, ktorí vám to veľmi radi ukážu, veľmi radi vysvetlia, alebo napríklad nový šport. Takisto. Vždy sú tam ľudia, ktorí sú veľmi radi, že sa chcete zapojiť.
Pridáme ešte niečo, v čom má Holandsko rezervy nejaké?
Zdravotný systém.
Je tam momentálne veľmi veľký problém si nájsť ubytovanie. Mm-hmm. A ešte väčší problém si nájsť ubytovanie za nejaké normálne peniaze. Popravde, ako aj my, aj naši kamaráti, kým sme si niečo našli, tak sme museli napísať stovkám inzerátov, museli sme ísť na desiatky otvorených pozretí domu a aj tak sme dostali náš byt len preto, že sme mali šťastie. Takže toto je naozaj veľký problém a toto je niečo, čo by mali ľudia, ktorí rozmýšľajú, že sa presťahujú do Holandska, toto musia riešiť ďaleko predtým, ako tam pôjdu.
Áno. A zároveň, ak tam niekto chce ísť bez toho, aby mal ubytovanie, tak si musí vyvedomiť toho, že bez toho ubytovania nedostane prácu. Ak niekto nemá ubytovanie, nemôže sa registrovať a nemôže dostať číslo. Sociálne číslo, lebo to sociálne číslo je viazané na adresu a tým pádom nemôže robiť.
Čiže človek musí byť naozaj vytrvalý, rozhodnutý, že teda chce v Holandsku skúsiť chvíľu žiť a absolvovať všetky tieto administratívne prekážky.
Áno, my sme mali šťastie v tom, teda, že sme tam poznali ľudí a kamaráti išli na dlhšiu dovolenku na 6 týždňov, tak sme boli vlastne dohodnutí, že sme prišli ku ním krátko predtým, ako odišli na dovolenku a tých 6 týždňov sme mali na to, aby sme hľadali ubytovanie a bývali sme teda u nich, kým boli preč. S tým, že aj tak nám to trvalo vlastne nakoniec asi 8 týždňov, aby sme našli ubytovanie s tým, že sme hľadali stále. Každý deň stovky inzerátov.
Na plný úväzok ste hľadali.
Ano. Obidvaja.
Obidvaja.
Zároveň ďalšia vec je, že je pravda, že Holandsko má veľmi rado byrokraciu, takže so všetkým je veľmi veľa administratívnych krokov. A ďalší problém je, že veľmi veľa z týchto administratívnych dokumentov nie je v inej reči ako holandština. To znamená, ak niekto chce ísť a bývať do Holandska, je veľmi, veľmi prospešné a jednoduchšie, ak tam už má nejakého holandského kamaráta, ktorý im môže s týmto pomôcť. Pretože viem si predstaviť, že ak by tam išiel niekto na vlastnú pesť, tak bude zavalený absolútnou tonou rôznych vecí, ktorým nerozumie a bude sa s tým musieť nejako vysporiadať.
My sme spomenuli v rozhovore, že tí Holandiania sú takí, že dávajú šancu veciam ešte raz, že využívajú bazáre a všetky tie inštitúcie. Majú taký pozitívny vzťah aj k prírode, treba schránia si ju, majú radi ju, chodia aj do prírody?
Toto je tá vec, že absolútna väčšina Holandska sú buď pasienky pre zvery, alebo orná pôda. To znamená, Holandiania nevedia úplne, čo je to vlastne príroda. Oni sú veľmi radi, keď idú s rodinou na výlet do Švajčiarska alebo Francúzska, kde sú naozaj lesy alebo hory. Pre nich je toto turizmus a pre nich je toto exkluzívna dovolenka.
Ako relaxujete vy mimo prácu?
Začali sme liesť, začali sme robiť bouldering.
Lezecké steny.
Lezecké steny, áno. A cez leto chodievame na pláž, máme pomerne blízko. Od nás je dedinská pláž, tam chodievame, máme paddleboard, chodievame plávať.
Niečo, čo sa nám veľmi zapáčilo, je, že Holandiania veľmi radi s kamarátmi chodia na pikniky, ale sú to pikniky trochu iné ako od nás. U nich to funguje tak, že si zoberú rozťahovací stôl a stoličky vedľa cesty, rovno pred ich dom a všetci susedia sa spolu spoja a urobia si pekný piknik. To sa nám celkom páči, takže to tiež robíme s kamarátmi.
Takže ďakujem veľmi pekne v mene našich poslucháčov za takéto reálne informácie o Holandsku. Zostanete tam dlho, alebo máte v pláne presunúť sa opäť do iného štátu, vyskúšať život v inom štáte?
Máme v pláne tam ostať ešte minimálne rok a potom sa uvidím.
Išli sme tam s tým, že ideme na rok a uvidíme, čo po roku. Po pol roku sme sa rozhodli, teda, takže ešte dáme rok a pol. A uvidíme, akože na začiatku sa nám páči. Máme tam kamarátov, mám tam dobrú prácu, máme tam ubytovanie dobré. Keby sa niečo zmenilo, tak budeme hľadať niečo iné, ale na začiatku sa nám páči.
Keby náhodou, že ste rozmýšľali o presune, aký štát by to bol, ktoré miesto na svete?
Možnosti je neúrakom asi. Museli by sme na tým veľmi silno porozmýšľať. A páčilo sa nám aj v Írsku, aj v Česku. Radi by sme videli možno Austráliu, radi by sme možno videli juhovýchodnú Áziu. Kto vie?
Kam tento svet speje, keď zuby majú byť len biele, vraždy sú aj v leporele, kam ten svet speje. Rozum nie vždy ide s vekom, závislí sme vždy na niekom, zaspávame vďaka liekom, čo robiť s dušou človeka, sloboda narieka, lebo nám velí svet a jeho stroje už vedú s nami boje o vzácny čas. Ránky do parkov, problémy s morálkou a viacej ruchu, jak čerstvého vzduchu, aby iba schránky ostali z nás, ostali z nás. Signál krúži, človek zvláštnym Bohom slúži, zo žien sa stávajú muži, čo dobíjajú pevnosti. hádame sa pre hlúposti, blížime si až do kostí. Našich myšlienok sa niekto zhostil, chce riadiť život človeka, sloboda narieka. Lebo nám velí svet a jeho stroje už vedú s nami boje o vzácny čas. Ochranky do parkov, problémy s morálkou a viacej rukou jak čerstvého vzduchu a iba schránky ostali z nás, ostali z nás.
Vyznania našich hostí dozneli, vypočuť si ich môžete ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Páne môj, pasie, nič mi nebude chýbať. Pasie ma na zelených pašienkach. Vedie ma k tichým vodám, hojný život s ním mám. Páne môj, pastier, nič mi nebude chýbať. Vedie ma vždy po správnych chodníkoch. Ostáva verný svojmu menu, nikdy ma nenechá. Aj keď budem kráčať temnotou, nebojím sa zlého, si so mnou. Aj keď ešte úsvit nevidím, chvále ruky dvíham a verím. Tvoj prúd a palica mi sú útechou, chystáš mi stôl pred zrakom protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi naplňaš až po kraj. Aj keď budem kráčať temnotou, nebojím sa zlého, si so mnou. Aj keď ešte úsmit nevidím, chvále ruky dvíham a verím. Temnotou,
nebojím sa zlého, si so mnou, aj keď ešte úsvit nevidím. Chvále ruky dvíham a verím, aj keď budem kráčať temnotou, nebojím sa zlého, si so mnou, aj keď ešte úsvit nevidím.
Milí